Евангелие паводле Марка, раздел 16. И коли минула суббота, Мария Магдалена и Мария Якубова и Соломея накупляли духмянастяў, каб пайсці и намасціць Иисуса. И вельми рано, у перший день тыдня, прийшли яны до могилы, коли уже узышло солнце. И говорили яны між собою, хто нам откотить камень ад уваходу у могилу? И глянувши, бачать яны отвалены камень, а ён был велізарны. И увайшоўшы у могилу, яны убачили юнака, что сядзеў с правага боку и был одеты у белое одзенне, и аслупянели. А ён кажа им, не палохайтеся, вы шукаете Иисуса из Назарета, укрыжаванага. Ён уваскрос, няма яго тут. Вось месца, дзе яго паклалі. Але ідзіце і паведаміце вучням яго і Пётры. Ён ідзе перад вамі ў Галілею, там яго ўбачыце, як вам сказаў. І яны, выйшаўшы, пабеглі ад магілы, бо ахапіў іх страх ды трывога, і нікому нічога не казалі, бо баяліся. Уваскросшы на світанні ў першы дзень тыдня, Ісус найперш паказаўся Марыі Магдалене, з якой выгнаў 7 дэманаў. А яна пайшла і паведаміла тым, што з ім былі, якія сумавалі і плакалі. Але яны, пачуўшы, што ён жывы і што яна яго бачыла, не паверылі. Пасля таго ён паказаўся двум з іх у іншым выглядзе на дарозе ў паселішча. І яны пайшлі і расказалі іншым, але і ім не паверылі. Нарэшце паказаўся ён 11, калі яны ўзлягалі пры стале, і дакараў іх за недаверства і закамянелась сэрца, што не паверылі тым, што бачылі яго ў воскросшага. І сказаў ім, ідзіце на ўвесь свет і абвяшчайце Евангелі ўсяму стварэнню. Хто паверыць і прыме хрост, будзе збаўлены, хто ж не паверыць, будзе асуджаны. А тых, што павераць, будуць суправаджаць такія знакі. У імя маё будуць яны выганяць дэманаў, новымі мовамі гаварыць будуць. Змеяў будуць падымаць, ды хоць бы што атрутнае выпілі, не пашкодзіць ім. На хворых рукі ўскладаць будуць, і яны аздараўляцца будуць. І пасля размовы з імі Господ Ісус узнёсся ў неба і сядзіць праваруч Бога. А яны, пайшоўшы, вясцілі ўсюды, а Господ дапамагаў ім і падмацоўваў словы іх знакамі, што іх суправаджалі. Амінь.